Linija za rock'n'roll. Linija za rock'n'roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković, Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet!
E, danas krećemo malo ranije, ali dok nije strašno, 20:58. Na startu smo linije za rock'n'roll programa 202. Kao što znate, pretpostavljam, a možda i ne znate, prva rubrika je uvek i bit će, dok je ova emisije,
novi album iz belog sveta.
A novi album iz belog sveta je stvarno nov album Bruce Springsteena, Western Stars. Dakle, Boss se još jedan put potrudio da napravi jedan odličan album, ovog puta sam, bez svog E Street benda, mada već najavio će napraviti album sa E Street bendom, o tome drugim prilikom, i krećemo sa kompozicijom Chasing Wild Horses, Bruce Springsteen.
Guess it was something I shouldn't have done. Guess I regret it now. Ever since I was a kid, trying to keep my temper down, chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses. I left my home, left my friend. I didn't say goodbye. I contract out to BLM upon the Montana line, chasing wild horses, chasing wild horses. We're out before sunup, in after sundown. Two men in the chopper, two on the saddle on the ground. The evenings we hop in the pickup, heading to town for a drink. Make sure I work till I'm so damn way too tired to think. You lose track of time. It's all just storms blowing through. You come rolling across my mind. Your hair flashing in the blue, like wild horses, just like wild horses, just like wild horses. Shout your name and you can. The echo throws it back. The winter snow whites out the plain. Pelican turn you blind. The only thing up here I find, trying to get you up my mind. Chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses.
Chasing wild horses.
Bruce Springsteen, Chasing Wild Horses, album Western Stars, album o kome danas govorimo u okviru našeg albuma iz beloga sveta. Šta smo očekivali, to smo i dobili. Dakle, Bruce Springsteen u svom širokom opsegu, ovog puta bez upotrebe, kao što rekao, E Street. Prva ploča posle 13 godina gde ne svira E Street Band. Prva ploča sa originalnim materijalom posle 7 godina, dakle da se sačekalo. I naravno širok dijapazon njegovih mogućnosti od svake ploče, od svakog albuma, od svakog perioda pomalo ćete naći na ovom albumu, a sve zajedno u funkciji priče koju on priča. To je majstor, da ispriča priče i da ima u toj priči neku melodiju koja je dovoljno dobra da vam prija i da vas primije, da opet nije suviše sladunjava i suviše trivialna. U tim stvarima Bruce Springsteen je stvarno boss ili majstor. Slušamo sledeću kompoziciju, Tucson Train i Bruce Springsteen. Tucson Train i Bruce Springsteen s albuma Western Stars. 13 pričica, 13 vinjeta, sve su onako malo gorko, malo slatke, ali gorko slatke. Sve su tu sudbine nekih ljudi koji su želeli nešto, pa nešto drugo ispadlo u životu, kako već to biva. I Bruce Springsteen je stvarno majstor da napravi pesme od takvim ljudima. Nema više onih borbenih pesama Born in USA i No Surrender, nema više te dinamike, jer jednostavno Bruce je već u čovjek u godinama, ali i ovo što radi nije bez emocija, nije bez naboja i jako dobro zvuči i jako dobro prija. Wayfarer i Bruce Springsteen još jedan puta. Da Bruce Springsteen i Wayfarer sa albuma Western Stars koji obrađujemo danas u našoj rubrici Novi album iz Bjelog sveta. Kad se pojavio Bruce Springsteen tamo početkom 70. godina, odmah se nametala komparacija sa Bobom Dylanom. Ne slučajno, jer John Hammond Senior, koji je Bob Dylana pre toga otkrio i promovisao i stvorio njega veliku zvezdu, je također otkrio i promovisao upravo Bruce Springsteena. I Springsteen je naravno krenuo tim putem, mada je bez obzira na sličnost, s obzirom su bili obojica kantautori, bilo je tu dosta i razlike u njihovom njihovim produktima, jer Bruce Springsteen je odmah startovao sa bendom, dok je Bob Dylan prva dva, tri albuma snimao sam. Bruce Springsteen će se tek kasnije vratiti akustici, pa će snimiti Nebraska i još neke druge albume, a jednostavno ostaje svakako da je on jedan od giganata američke kantautorske pa i svetske muzike, i što je dokazao u krajnjoj liniji i ovim albumom. Moonlight Motel, slušamo Bruce Springsteena sa albuma Western Stars.
There's a place on a blank stretch of road where nobody travels, nobody goes. And the desk man says these days round here, well, two young folks could probably up and disappear. And the rustling sheets of sleepy collar room to the musty smell. Wilted flowers, lazy afternoon hours at the Moonlight Motel. The pool's filled with empty 8 foot deep. The dandelions grown up through cracks and concrete. Chain link fence half rusted away. Got a sign says, children, be careful how you pray. It's lipstick taste in your whispered secret I promised I'd never tell. A half drunk beer, your breath in my ear at the Moonlight Motel.
Slušamo Bruce Springsteen na njegov album Western Stars. Bila je to kompozicija Moonlight Motel. Interesantno je da on je jedin pevač koji ima solo karijeru i karijeru sa bendom. I to se odvaja kad se komentariše ploča. Ova se ploča na neki način upoređuje sa Nebraskom pre svega ili sa Ghost of Tom Jones i tako neki drugih koji su nominovani kao solo albumi Bruce Springsteena jer tamo nema i street benda na tim pločama. I očigledna je razlika u pristupu aranžmana kompozicija, potpuno drugačiji aranžman i potpuno drugačiji zvuk, ali Bruce-ov glas dominira i ipak su to pesme Bruce'a Springsteena koji imaju zajedničku crtu i od toga nema, ne može da se pobegne. Idemo dalje. There Goes My Miracle, naravno Bruce Springsteen još jedan put. There Goes My Miracle, malo atipična pesma za Brucea Springsteena, međutim, ako posmatrate to iz perspektive kako bi neko drugi pevao ovu pesmu, vi znate da je veliki broj Springsteenovih pesama doživao veliki uspeh u interpretacijama drugih nekih kolega, čak jedan broj pesama koje on nije objavio u jednom trenutku na albumu koji je bio povučen, je doživao veliki uspeh, kao recimo Because the Night ili Fire u verzijama drugih interpretatora. Šta mislite kako bi u pesmu recimo peo Tom Jones ili sad već pokojni Scott Walker? To su baš takve pesme, ali Bruce je pokazao da i on može ovakvu pesmu da na neki način učini pravom stvari. Za kraj, za opoštaj do ovog albuma koji je dobio visoke ocene, bez obzira što ima mnogo kritika, a što je radio ovo ovako, što je radio onako, što nije ipak i street band, on je na kraju svuda dobio po 4 od 5 ili 8 od, ili čak i 9 od 10, u zavisnosti od časopisa, tako da je ovo je jedan albuma koji već sad u startu možemo reći da će biti u konkurenciji za hit godine krajem ovog kalendarskog perioda. Za kraj slušamo Hello Sunshine i još jedan puta Bruce Springsteen.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay?
Linija za rock'n'roll.
21.28. Idemo na zanimljivosti, novitete. Projekat Avantazija postoji već dugo. To je jedan projekat na kome se okupljuju vokalni solisti uglavnom evropskih heavy hard bendova. Predvodi ga uvek Tobias Sammet, ali tu su onda i Erik Martin, Mile Petroza, Candice Knight, Jeff Tate, Jorn Lande i mnogi drugi. I to su uvek onako malo epski projekti, pomalo rock opere. Ovaj novi se zove Moon Glow i otvara ga kompozicija Ghost in the Moon. I slušamo Avantaziju Ghost in the Moon.
Ghost in the moonlight, throw your veil upon these grounds. Cold night is star bright, pales all beauty of your gown.
Oh, Oh,
Bila to fantazija i kompozicija Ghost in the Moon. Idemo dalje. Don Felder, najmanje poznat, ali vrlo značajan član grupe Eagles, gitarista njihov od početka pa do jednog trenutka, snimio je solo album. To je inače čovjek koji je napisao Hotel California, pa vi vidite koliko je on važan i koliko nije. Slušamo njegov novi album koji se upravo pojavio, American Rock and Roll se zove ploča, a ono što slušamo se zove The Way Things Have to Be. Don Felder. Bio to Dom Felder, pomalo liči onako atmosfera na Hotel Kaliforniju, tako uspešna kao Hotel Kalifornija, ali vidi se da je sličan rukopis. Dom Felder, gitarista grupe Eagles, koji je snimio još jedan solo album koji se zove American Rock and Roll. Već smo rekli da stari Epitaph ponovo izbacio novi album koji se zove Long Ago Tomorrow. Odlična ploča, odličan album, odličan izbor pesama. Mi slušamo Haunted House, Epitaph. Haunted House i grupa Epitaph, njihov novi album Long and Tomorrow. A još jedan band diskusnih muzičara je skrenuo pažnju na sebe, radi se o grupi Lone Rider, koji predvodi Simon Kirk, nekadašnji bubnjar grupe Free i Bad Company, i ovo liči malo na njegove bendove od ranije. Slušamo Fast Train, grupa Lone Rider.
Linija za rock'n'roll.
21.55, vreme je za kutak za biljoni trenutak. Godina 62. Na rock'n'roll sceni vladaju instrumentalni bendovi, u Evropi su kraljevi Shadows, ima francuski bendova Les Anglons, recimo Partizans, ima nemačkih, ali pojavljuje se jedan bend iz Švedske koji se vrlo brzo probije u sam vrh. Radi se u grupi Sputniks, koji su pored dobre muzike i pored odličnog gitariste Bo Wimberga imali i strašan imidž. Imali su stilizovane skafandre letačke i izgledali su stvarno neverovatno za svoje vreme, do tada tako nešto nije viđeno na sceni. Najveći hit i hit po kome se i pamti dan danas grupa Sputniks je kompozicija Amapola. Amapola Sputniks. To Sputniks na čelu sa Bo Wembergom, švedskim gitaristom koji je posle postao kultna ličnost švedskog rock and rolla, i dan danas kad nekog starijeg ljubitelja rock and rolla pomenete Bo Wemberga, on kaže to on je bio kralj gitare. Sputnici su imali nekoliko odličnih singlova, imali su i par albuma u to vreme, a dosta uspeha im je donala i obrada jedne stare pesme koja pripada jevrijskom nasleđu, to jest izraelskom nasleđu. Kompozicija Havana Gila, jedna od tri pesme koje su najvažnije u njihovoj muzičkoj istoriji, jedna od njih je Šošana, druga je Havana Gila, treća je kako se zove, ali Havana Gila je u stvari pesma koja obeležava čitavu njihovu naciju. Obrada grupe Sputniks bila je veliki hit i omogućili me prvu turneju, naravno po Izraelu. Havana Gila i Sputniks.
Antologijska ploča.
U današnjoj rubrici Antologijska ploča setit ćemo se jednog benda koji je zablistao početkom 70. godine, zvao se Red Bone, i bio je prvi bend koji je bio sastavljen od autentičnih potomaka prirodnih vlasnika američkog kontinenta, dakle Indijanaca. Braća Vegas, Loli i Pat su bili predstavnici, tj. Potomci jaki Indijanaca, plemena koje je živjelo sa obe strane Rio Grande, više u Meksiku nego u Americi, ali pleme koje je opstalo jer je bilo miroljubivije nego Apači, pa nisu baš svi pobijeni, ne, neko je preživio, a njihov bubnjar Pete Delo, koji se zove The Walking Bear, je bio predstavnik Cheyenne, to je, kako mi kažemo, Cheyenne. Tony Bellamy je isto bio Indijanac, ali ne znam tačno iz kog plemena. Oni su imali nekako sjajnih hitova, a njihov album The Witch Queen of New Orleans bio je baš hit album i imao nekoliko hit singlova. Krenuli su sa pesmom Niji Trans, koja je onako baš indijanska pesma, i slušamo grupu Redbone. Red Bone je kompozicija Niji Trans s albuma The Witch Queen of the New Orleans. Čuli ste, svirali su odlično, posebno za svoje vreme, a nije ni čuto da su braća Vegas pre toga bili jako cenjeni i traženi studijski muzičari koji su svirali na mnogim pločama poznatih pevača i grupa, jer, kažem, obodvojice su bili odlični gitaristi. Međutim, njihov najveći hit, Witchqueen of New Orleans, na ovom albumu je na neki način pokrio sve ostale pesme, a još jedan kuriozitet je da je Tom Jones sa ovom pesmom napravio još veći hit u Evropi od njih. Iako je njihova pesma bila jako slušana u tadašnjim diskotekama koje su dosta svirale rock muziku, Tom Jonesova verzija je bila baš onako monster hit. Ali ipak je original, original. Witchqueen of the New Orleans i Redbone.
She'll put a spell on you, Maridavuduvo. She'll put a spell on you, Maridavuduvo. She's the witch queen of New Orleans, of New Orleans.
Redbone, Witch Queen of New Orleans. I da rešimo što znači to Redbone, onako pežurativan naziv za ljude mešane krvi bio je half breed, a oni koji su se ponosili svojim korenima su zvali sebe Redbone. E pa Redbone je to što grupa Redbone se ponosila svojim indijanskim korenima i zato su se zvali Redbone. Idemo dalje.
Verzije.
Evo današnjim verzijama jedna pesma koju znate svi, možda i napomenu. Radi se o kompoziciji Burn i nalazi se na istoimenom albumu grupe Deep Purple u vreme kad je David Coverdale i Glenn Hughes, kad su David Coverdale i Glenn Hughes bili frontmeni ovog benda. To će biti prva verzija. Druga verzija pripada Glennu Hughesu. Glenn Hughes je imao jednu veliku pauzu u karijeri, zahvaljujući glupim ugovorima koje je potpisao, tako da jedno 5 godina nije smelo se pojaviti nigde imenom i prezimom, pevo je drugima ljudima pratiće vokale, ali nije smelo da piše njegovo ime na izdanjima, tako da je jedva dočekao da mu prođe taj ugovor i onda je počeo da snima po 2-3 albuma godišnje, a jedan od prvih, to je drugi u stvari album koji je snimio uživo u Tokiju, i na tom albumu koji se zvao Burning in Tokyo je prva kompozicija Burn, koju je također on svoje redno pevao sa Deep Purple. A treća verzija je verzija grupe Whitesnake, koju smo gledali pre neki dan, na albumu Deep Purple, na kojoj se Coverdale seća vremena kad je on pevao u Whitesnake. Dakle, slušamo u Deep Purple. Dakle, slušamo Deep Purple, Glenn Hughes-a i Whitesnake u kompoziciji Burn.
We'll be right back.
Pop Rock Portret.
U današnjem Pop Rock Portretu slušamo Neil Younga. Nedavno je izašao novi album u živu, ne novi, ali prvi put publikovan iz negde perioda prvih godina 70-ih. I to je vreme kada ga je pratila grupa Stray Gators. To su naravno Tim Drummond na basu, Kenny Battery na bumljevima, Jack Nitzsche klavir i Neil Young svira gitaru, a kao gost svira Ben Keith pedal steel gitaru. To je otprilike period albuma Harvest, pa je i izbor pesama Harvest i oko Harvest. Dakle, Neil Young i Stray Gators uživo.
I'd like to do this tune for those folks behind me here, behind the stack of amplifiers. This is a song I wrote about a dream I had one morning.
Silver seed to a new home in the sea.
Thank you. I'd like to bring out my friends now. Play a little more for you.
Thank you.
I'd like to do a song here, introduce my friends to you. A song I wrote while I was in the service. Just gotta get this rhythm right, folks. I'd like to introduce my friends to you up here. On bass guitar, Tim Drummond. On drums, Kenny Buttry. On piano, Jack Nitsche. On steel guitar, Ben Keith. Did I see you down in a young girl's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain. Did she wake you up to tell you that it was only a change of plans? Dream of, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys? Though it was not hand in hand, and with some black face in a lonely place, when you could understand. Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream of, let me fill your cup with the promise of a man. Do a tune now and wrote for him. This old guy is a foreman on my ranch. I would have said old man, but I wouldn't. My life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. I do this tune now for you that we had the opportunity of making a commercial on, of this tune, which we turned down. But I saw this a story. I don't clap for this story because most of it I'm making up and it isn't true. Because the song was going to be called... going to be on all the AM radios, you know, a little 60-second spot. Me and the guys singing Burger of Gold. searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Thank you.
Stop.